гаворыць Радіо Свабода ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Сёння ў Брусэлі адбудзецца скліканы Францыяй экстранны саміт кіраўнікоў дзяржаваў і ўрадаваў развязу, на якім будзе абмяркоўвацца сітуацыя ў Грузіі. Чакаецца, што ў рэзалюцыі будзе выказана падтрымка тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі і заклік да Расіі вывесці свае войскі з так званых зонаў бяспекі. Былы прэзідэнт Чэхі Васлаў Гавэль заклікаў яго развяз выпрацаваць адзіную пазіцыю ў адносінах да расійска-грузінскага канфлікту і асудзіць дзеянні Расіі. Таксама міністр замежных справаў Грузіі Экат Кашалашвілі заклікала ў развяз заняць адзіную пазіцыю супраць, як яна выказалася, акупацыі Расіяй часткі яе краіны. У сваім выступе ў Стамбуле пасля сустрэчы з міністрам замежных справаў Турэччыны Алі Бабаканам яна заявіла, што Еўропа не можа быць у бяспецы перад абліччам расійскай палітыкі экспансіі. Масква мае намер будаваць з Хінвалі і Сухумі паўнавартасныя саюзніцкія адносіны, аб гэтым заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у інтэрв'ю тром расійскім тэлеканалам. Паводле расійскага кіраўніка, Масква мае намер падпісаць з Паўдзённай Асеціяй і Абхазіяй шэраг пагадненняў аб супрацоўніцтве, у тым ліку ў вайсковай галіне. Прэм'ер Вялікай Брытаніі Гордон Браўн выступае за сур'ёзны перагляд адносінаў паміж еўразвязамі Расіяй. У артыкуле, надрукаваным у брытанскай газеце «Observer», Браўн адзначае, што Еўропе неабходны тэрміновы пошук альтэрнатыўных шляхоў паставак энерганосьбітаў, каб не апынуцца ў закладніках у Расіі. Брытанскі прэм'ер заявіў, што на саміце ў развязу ў Брусэлі ён будзе настойваць на адводзе расійскіх войскаў на пазіцыі, якія яны займалі да пачатку цяперашняга канфлікту ў Грузіі. У Сент-Луісе ў штаце Міннесота адкрываецца з'езд Рэспубліканскай партыі ЗША, на якім Джон Маккейн афіцыйна мае быць зацверджаны кандыдатам ад гэтай партіі на пасаду прэзідэнта ЗША. Праграма першага дня з'езду была змененая ў сувязі з набліжэннем да паўдзённага ўзбярэжжа ЗША магутнага урагану Густаў. З прычыны урагану прэзідэнт ЗША Джордж Буш і віцэ-прэзідэнт Дык Чэйні хутчэй за ўсё не будуць прысутнічаць на з'ездзе, паведаміў Белы дом. Тры гады таму, калі на поўдзень ЗША абрушыўся ураган Катрына, адміністрацыю Буша вінавацілі ў бяздзеянні. У сувязі з набліжэннем урагану ў штатах Луізіяна і Тахас, а таксама ў горадзе Новы Арлеан, пачалася масавая прымусовая эвакуацыя амаль 2 мільёнаў жыхароў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Як мінімум 25 чалавек загінулі, а каля 200 былі параненыя – Болей як 100 тысяч дамоў разбураныя ці пашкоджаныя ў выніку чарговага землятрусу ў паўдзённа-заходніх кітайскіх правінцыях Сычуань і Юннань. Моц землятрусу перавысіла 6 балаў паводле шкалы Рыхтара. У траўні ў выніку землятрусу ў гэтай кітайскай правінцыі загінулі каля 70 тысяч чалавек і болей як 5 мільёнаў засталіся без жытла. Прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмерт і кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас абмеркавалі ў Єрусалиме перспектывы блізкаўсходняга мірнага ўрэгулявання. Як паведаміла ізраільскае радіо, Ольмерт выказаў жаданне да сярэдзіны верасня падпісаць з палестынскім бокам так званае «рамачнае пагадненне», якое можна было б перадаць найбліжэйшым часам Вашынгтону. Злучаныя штаты дамагаюцца ад ізраільска і палестынскага бакоў заключэння мірнага пагаднення да завершэння прэзідэнцкага тэрміну Джорджа Буша. Пакістанскія талібы адрынулі прапанову Ісламабаду аб спыненні агню на час святога месяца Рамадану. Прадстаўнік талібаў, якія месяцы ў даліне ракі Сват, заявіў, што прапанову ўраду нельга разглядаць сур'ёзна, і паўстанцы працягнуць барацьбу да ўсталявання ў рэгіёне законаў шарыяту. Пакістанскія вайскоўцы паведамілі, што ў суботу адбыліся бамбаванні пазіцыяў руху «Талібан» на паўночным захадзе краіны. За суткі баёў былі знішчаныя не меней як 40 ваяўнікоў. У Афганістане ў нядзелю загінуў румынскі вайсковец, яшчэ 4 параненыя. Паводле прадстаўніка Міністэрства абароны Румыніі бронетранспарцёр, які патруляваў аўтатрасу, падарваўся на самаробнай міне. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сёння палітычная рада аб'яднаных дэмакратычных сіл пастанавіла адкласці да 21 верасня рашэнне аб далейшым удзеле АДС у парламенцкіх выбарах. Нагадаем, што учора сойм партыі БНФ прыняў рашэнне, што кандыдаты ад БНФ павінны зняцца з выбараў 23 верасня. Але пазіцыя БНФ сёння не знайшла падтрымкі бальшыні суб'ектаў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. З Менску перадае Віталь Цыганкоў.
3 гадзіны працяглася дыскусія на паседжанні палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Стукнуліся 2 пункты гледжання на далейшую стратэгію апазіцыі ў выбарчай кампаніі. Альбо ўжо зараз аб'явіць пра зняцце сваіх кандыдатаў, як вядома, у суботу менавіта такое рашэнне прыняў сойм Беларускага народнага фронту. Альбо пакінуць акно магчымасцяў адчыненым, каб сябры кааліцыі мелі розныя варыянты рашэння. Старшынствуючы на паседжанні Анатолій Лебедзька асаблівую увагу звярнуў на неабходнасць прыняцця агульнага кансалідаванага рашэння ўсімі суб'ектамі дэмакратычнай кааліцыі. І ў гэтым сэнсе трошкі папракнуў БНФ і партыю камуністаў, якія ўжо прынялі ўласныя партыйныя рашэнні наконт удзелу ў выбарах. «Калі мы развалім АДС, у нас не будзе палітычнай перспектывы», – заявіў Лебедзька, падкрэсліўшы, што такое развіццё падзеяў будзе на руку найперш уладам. Дарэчы, лідар партыі камуністаў Сергей Калякін у размове з карэспандэнтам «Свабоды» адхіліў сцверджанне, нібыта камуністы ўжо даўно вырашылі ісці да канца на гэтых выбарах, незалежна ад рашэння іншых сябраў кааліцыі. Вось як Калякін пракаментаваў прынятую сёння заяву АДС.
Калі рашэнне, ну, амаль што без зменаў прынятае, аўтарам якога я быў, я не магу быць незадаволены. У гэтым рашэнні ўсё існуе. І вельмі жорсткая ацэнка выбарчага працэса і дзеянні ўладаў. Ёсць там пацверджанне таго, што мы ўжо сёння не прызнаем выбары адпавядаючымі дэмакратычным стандартам. Мы не говорым, што ўжо ўсё вырашана, мы адкрываем акно магчымасцей. А па-другое, мы аставляем за сабой права прыняць адпаведныя рашэнні 21 числа. Мы будзем бачыць, што ёсць усе падставы для таго, каб далей не працягваць удзел у выбарах, то мы такое рашэнне прымем. А наконт таго, што канчатковае рашэнне прынялі камуністы, гэта не так. Мы можам любое рашэнне прыняць, якое будзе адпавядаць нашым мэтам, нашым інтарэсам у данны момент.
Гаварыў Сергей Калякін. Сённяшні расклад сілаў АДС красамоўна прадэманстравалі вынікі галасавання. За прыняты праект заявы, распрацаваны прэзідыумам палітычнай рады, галасавалі 25 чалавек, супраць 2, 6 устрымаліся. Прапанова Павла Севярынца, каб ужо сёння заявіць, што 23 верасня дэмакратычныя сілы здымаюць усіх сваіх кандыдатаў, набрала ўсяго 4 галасы.
Расказваў Віталь Цыганкоў. Нагадаю, што учора сойм партыі БНФ прыняў рашэнне, што кандыдаты ад БНФ павінны зняцца з выбараў 23 верасня. Вось як пракаментаваў сённяшняе рашэнне палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Фармальна гэтае рашэнне не пярэчыць рашэнню сойма, але практыка паказвае, што АДС-структура, дзе вельмі цяжка прымаюцца якія-небудзь рашэнні, тым больш, калі яны такія дастаткова радыкальныя. Мяркую, што 21 числа ці кворуму не будзе, ці заблакуюць. І, карацей кажучы, я мала веру, што 21-го АДС можа прыняць рашэнне, а это, значыць, пераконвае, што мы своечасова прынялі сваё, мы можам агрэсіўна весці агітацыйную кампанію, паказваць, што это за выбары.
Гаварыў старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем выбарчую тэму перадачай «Праскі акцэнт». Хаду выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі. Рэгістрацыя кандыдатаў дэпутаты. Наперадзе агітацыя і галасаванне. Як бы вы ацэнілі як вынікі рэгістрацыі, так і ўсе папярэднія этапы кампаніі? Як яны выглядаюць у параўнанні з дэмакратычным стандартам, з практыкай іншых краінаў СНД і з папярэднімі беларускімі выбарамі? Анатоль, калі ласка.
Ну, на гэта пытанне аб'яднаныя дэмакратычныя сілы далі адказ. Выбарчая кампанія не можа лічыцца несправядлівай, нелегітымнай. Кропка.
Ну, а може, калі все ж таки поставить коску, то я пропонував три кропки отліку. Демократичний стандарт, я так розумію, що яна не відповідає цьому стандарту. Друге, це практика країн інших СНД. І третє, це попередні вибори.
Так, дистанція до стандартів АБСЄ, якою була 4-8 років назад, такою вона і засталася. Що дотичить стандартів СНД, то ми не наблизилися навіть до їх. Тому що конвенція об виборах, яка була прийнята і ратифікована усіми країнами СНД за виключенням Білорусі і Таджикистана, свідчить про те, що Білорусь не хоче долучатися навіть, підкреслюю, до стандартів, які існують у форматі СНД. Це означає, що поки що білоруські влади тримають курс на фальсифікацію і призначення депутатів. Коли порівнювати з попередніми кампаніями, я так само не бачу ніякого істотного прогресу. Ну, може, крихо легше йшла процедура регистрації не так нервово, але сказати, що це було неяка якось іншої ситуації, для цього нема ніяких підстав.
Спадар Саніков, ну ви від початку виступали за бойкот цих виборів. Тим не менш, як би ви оцінили те, як проходить кампанія, наскільки ви упевнилися у своїй ідеї бойкота, чи, може, наоборот, може, розчарувалися?
Я упевнился, я цілком згоден з Анатолієм, що нічого не змінилося. Я б не став навіть узгадувати ніяку практику СНД, тому що керуватися ми повинні стандартами АБСЄ, ми керуватися повинні міжнародними стандартами, а те, що відбувається у СНД, так само оцінюється АБСЄ. Тому ось гэтая практика у інших країнах, ми тільки ведаємо, що до демократії наблизилася Україна, Грузія, а не інші країни, у тим ліку Росія. Ось, а те, що тичиться цієї кампанії, я лічу, що влади більш впевнені в своїх силах, і тому вони втягуються позицію у свой сценарий доволі поспехово. І коли ми побачимо, зараз з'явилася кількість зареєстрованих депутатів, то ми бачимо, що доволі шмат, ну не шмат, але ж будуть округи, де не буде альтернативи кандидатам. І ні у одній окрузі не буде одного кандидата, який стояв би на демократичній платформі. Це значить, що влади впевнені, і вони шмат працювали над гэтым, ад 96-го года удасканалілі систему фальсифікацій. І мэта ўладаў была не пайсці па шляхам дэмакратызацыі, а сапраўды ўцягнуць дэмакратычныя сілы ў гэты фарс, каб атрымаць прызнанне міжнароднае.
Спадар Статкевіч, наколькі я ведаю, вас асабіста не зарэгістравалі, але, ізноў жа, наколькі я ведаю, некалькі дзясяткаў, здаецца, чалавек са спісу Еўрапейскай кааліцыі ўсё ж такі былі зарэгістраваныя. Як бы вы ацанілі як рэгістрацыю, так і кампанію ў цэлым?
Кампанія ў цэлым у Беларусі праводзіцца па ўжо звыкламу сценарыю. Еўрапейская кааліцыя з самага пачатку ацэньвала гэтыя выбары як рытуал і ставіла, публічна ставіла іншыя задачы, чым некая там афіцыйная перамога на выбарах, бо яна немагчымая. У нас змагаюцца не кандыдаты ад апазіцыі і там ад уладнай партыі, у нас незалежныя кандыдаты ад дзяржавы змагаюцца супраць самой дзяржавы, якая ўсталёвае правілы гульні і лічыць галасы і выйграць немагчыма. Тому мы ставили іншие задачи популяризации европейского выбора, узмацнения шерого демократичных сил, притягнения новых людей. Компания дрозневается. На початку яна становча дрознивалася у бок попередних компаний. Мы памятаем, как у 2004 года на выборах был шантаж на узровне там особных предприемств. Кожного сябра ініціативної групи, які вийшли зі складу ініціативної групи. І зараз таких випадків було не шмат. 40% у округових комісій мають у своєму складі опозиціонерів. Але на гэтым становчі адрозненні скончилися, що тычыцца європейської коаліції. І вже к моменту подачі підпису ситуація коренним чином змінилася. Бо на попередніх кампаніях такого не було. Коли уже на команду, собравши подписи, вставлявся такий безпрецедентний тиск. Причому вельми широко і нагло, відкрито удзельнічали органи КГБ. І особливо цей тиск узмацнився вже зараз у період регистрации. Мы ведаем, что супрацовники органов КГБ найперш в тех регионах, где вельми высокий рейтинг европейской интеграции, это Городенщина, район Минска и вокруг Минска, давали информацию и задания местовым администрациям, а ты в свою чергу, круговым комиссиям, как не регистрировали кандидатов из Европейской коалиции. У нас 51 кандидата. Отмовы отримали 28 кандидатов. И один, это Улидия Сержук-Коваль, после размовы в КГБ, где ему пообещали, что его унитарное предприемство будет ликвидовано, забрал документы. И только 22 кандидаты прошли этап регистрации. Причем тиск был размеркован не равномерно, так бы говорить. Коли по усходних областях, где больше уплыва России, у нас, ну, например, где там 3/4, там 2/3 кандидатов прошли регистрацию, то по Минску, например, с 12 кандидатов регистрации, Минску и вокруг Минска, вот Минск 12 кандидатов, регистрацию отримала одна женщина, господина Миронова, а вокруг Минска 4 неводного.
Насколько я зразумел, все вы трое у той или иной ступени оцениваете эти выборы уже. Гэтыя выборы як недемократычныя. Дык вось, магчыма, ізноў робіцца актуальнай та ідэя, якую Андрэй Саннікаў адстойваў ад пачатку, ідэя байкоту. Наколькі я ведаю, днямі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, прынамсі, будуць вырашаць, дык можа і байкатаваць ўсё ж такі гэтыя выборы. Вы, Андрэй, сказалі, што ўлада навязвае свой сцэнар, а апазіцыя мусіла б адстойваць свой сцэнар. Дык вось, у сцэнары байкоту, у чым тут мэта, чаго можна дасягнуць? Ці та того, что половина выборщиков под заклики оппозиции не прийде голосовать, ти того, что эти выборы не будут признаны.
Я отстоиваю, как оппозиция робила моцные кроки. Оппозиция соспела до этого. И мы бачим, что зараз Лукашенко, як бы не хотел гулять по своих правилах целком, и он все ж таки на некие соступки идет. И коли вызвали политвязня за кратов, мы отримали иншую ситуацию. И зараз бойкот был бы мощным и наибольше эффективным кроком. Потому что зараз нема сенсу змагаться за выборщику. Нема цікавості у людей до гэтых выборов. Нема цікавості, мы гэта ведаем. Нема ніякого жадання удзельнічаць у выборах, якія ніяких зменаў не принесут для Беларусі. Коли домагаться пераменов...
Андрей, я вас перепыню. А вот это мы ведаем, это даденное социологичных опытаний, это просто ваш досвид общения с вашим колом, ти, с неким более широким. Откуль мы ведаем?
Точно, что это даденное не Радио Свободы, потому что Радио Свобода не посылается на некие дивные личбы, что быцем бы, які не отповедают. Это... Про гэта казала Абрамова, про гэта казала Ермошина. Яны карыстаюцца афіцыйнымі апытаннямі грамадскай думкі. Я думаю, што гэта яны выказвалі сваю занепакоенасць тым, што людзі не прыйдуць галасаваць. І таксама мы размаўлялі, я размаўляў з людзьмі, якія збіралі подпісы, і насамрэч тое, што казала Абрамова, што льготы закрэслілі ўсю цікавасць людзей да выбараў, я маю на ўвазе пазбаўленне людзей льготаў. Нават гэты факт паўплываў на адносіны да выбараў. Так вось, калі казаць пра байкот, я лічу, што зараз сітуацыя яшчэ больш спрыяльная, таму што мы ведаем, што тут зараз з'явіліся лічбы, зарэгістравана 2076 кандыдатаў. Я думаю, што працэс нерэгістрацыі яшчэ працягнецца в дачыненні да апазіцыйных кандыдатаў, да дэмакратычных кандыдатаў. І зараз, калі апазіцыя здолее пасталець і зрабіць моцны крок, зняць сваіх кандыдатаў з удзелу гэтага фарсу, то апынецца сітуацыя, калі нават не трэба будзе падлічваць, хто будзе ўдзельнічаць насельніцтва, хто не будзе. Проста-напроста выбары самі стануць нелегітымнымі, таму што большасць акругаў будуць безальтэрнатыўнымі, а можа нават без кандыдатаў.
На хвалях Радио Свобода гучыць перадача «Праскі акцэнт». Хаду выбарчай кампаніі ў палатах прадстаўнікоў абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Спадар Лебецька, ну вось спадар Саннікаў звернуўся ў чарговы раз такой прапановай да апазіцыі. На ваш погляд, ці прыме апазіцыя такую прапанову, ці будзеце, скажам, вы яе падтрымліваць?
Ну, я не з'яўляюся прыхільнікам байкота, і калі б гэты сцэнар ми почали реалізовувати на початку, то це був найкоротший шлях до легітимності не стільки виборчої кампанії і не стільки палати представників, скільки білоруського режиму. Тому що нельзя їхати наперед у кареті минулого і увесь час демонструвати аргументи з минулого. Європу сьогодні на це не купиш, їм потрібні докази того, що режим не демократичний сьогодні, а не те, що він був таким учора. І усі аргументи, які сьогодні зараз гучать і за бойкот, і супроти бойкота, за уділ і не за уділ, беруться якраз з реальної діяльності представників АДС. Ті, хто реально удільничав у виборчій кампанії, кого реально затримували, кому перешкоджали проводити кампанію. І сьогодні ми аргументуємо якраз виниками цієї діяльності. Бойкот самого початку – це була відсутність діяльності. Я був одним з ініціаторів бойкоту у 2000 році. І ведаю, що для значної частки навіть демократичних активістів бойкот вони сприймають так, як вони це чують. Це відсутність діяльності, це ігнорування того, що відбувається. Ну і в Білорусі тут треба нам розібратися, про що ми говоримо. Коли ми говоримо про бойкот як політичну кампанію, це одно. Коли ми говоримо не уділ людей у виборчій кампанії, це різне. Я сам особисто собрав більш за 500 підписів виборщиків. Пройшов кілька тисяч квартир. Ніде, ні у Молодечно, ні у Ашмянах, ні у Мінську я не чув, каб люди говорили про бойкот. Так, значна частка людей ігнорує гэтую кампанію. І незалежно від того, проводиться на демократичний чи не демократичний. У Верховному Совєті 12-го скликання у 90-му році було 13 виборчих округ, які не мали своїх представників у парламенті. Це тоді, коли був велізарний уздим цікавості до політики і до громадської діяльності. Це було і є завжди. Моя позиція наступна. Пройти у цій виборчій кампанії настільки далеко, наскільки дозволяють обставини і ситуації. Це було б комфортно для мене, як керівника організації, структури, без великих ресурсів, у літній час, просто закрити все це, провести одну-дві акції з розтяжкою, вийти там за бойкот, отримати 15 суток, і потім можна було собі, ну, добре попадавати, як змагаров там за переміни у Білорусі. Але треба глядіти на факти, які є. Соціологія професора Вардаманського нам дала, що після президентської кампанії до 70% людей заявляли, що ця виборча кампанія справедлива, що вона демократична. Тому про нашу діло цієї виборчої кампанії ми повинні донести до людей, хоча б змінилася ця пропорція, що люди сказали, що те, що відбувається у Білорусі, що проводить влада, це несправедливо, що це нелегітимно. А каб до їх це дійшло, вони повинні це бачити, вони повинні це усвідомляти. І це можна добитися про реальну працю з людьми, про діяльність.
Далі я пропоную поговорити про міжнародний контекст цих виборів. Так здається, що всі ці многі рухи тіла, які робить влада, вони скеровані менавіта на досягнення ніяких міжнародних метів. Так ось, на ваш погляд, ці признає Захад гэтыя беларускія выбары, ці прызнае ён новы парламент? Ну, вы ўжо казалі пра тое, што умовы гэтых выбараў, мякка кажучы, далёкія ад дэмакратычнага стандарту, але ў прынцыпе не выключана, што ў парламенце з'явіцца нейкая купка апазіцыйных палітыкаў. Акрамя таго, ёсць і нейкі больш шырокі міжнародны кантэкст, гэта я маю на ўвазі вайну на Каўказе, вызваленне палітвязняў. Іншымі словамі, Захад у любым выпадку будзе прымаць палітычнае рашэнне, а не проста паглядзець, што сказалі назіральнікі АБСЕ, як судовы виконавця пойде виконувати. Так от, яке політичне рішення, на ваш погляд, прийме Захад, яке ви йому раїли прийняти? Микола.
Я думаю, що Захад якраз буде керуватися такими формальними якраз причинами, як хода виборчої кампанії, як хода підліку голосів. Безумовно, вельми важно, каб у представників заходніх країн була фактура для прийняття політичного рішення. Це ще один аргумент, каб удільничати у виборчої кампанії, не глядячи ні на що. Європейська коаліція дала вже шмат фактури. каб гэтыя выбары былі прызнаныя недэмакратычнымі. Яны не будуць прызнаны дэмакратычнымі, але пытанне ў тым, ці будзе там станоўчая тэндэнцыя адзначана. Вось гэта, на мой погляд, ўжо таксама перадвырашана, таму што спадар Лукашэнка, я это паўтараю. Улада не дзеліцца, бо нават у гэтай марянеткавай бутафорскай палацы даць месца, гэта ўсё роўна некі кавалачак улады выдзеліць. Спадар Лукашэнка, улада не дзеліцца, можна выдаваць толькі з зубоў. Разом со Скивицей. Зараз этот режим не даст нагоды Заходу признать эти выборы больше демократичными.
Господар Санников, у меня до вас, як до профессийного дипломата, просьба дать экспертное тлумачение, а як до международного координатора Харты политичную оценку. Вот эти размовы про признание Заходом. Что это такое? Як может выглядать это признание? Ну, тут можно пригадать такие международные контексты. Скажем, были летось у снежни думские выборы у России. Туды просто ввогуле не допустили назиральников Бюро демократичных институтов АБСЕ. Держдуму, признали, не признали. Что такое признание, скажем, белорусского парламента? Як оно может выглядать? А по-другое, прошу вас дать политичную оценку, ці варто Заходу признавать з уліком усіх обставинов гэты новый парламент, ці не варто?
Ну, по-перше, давайте называть речи своими именами. Говорка идет не про признание парламенту, а про признание режима. Именно это вот такой сценарий зараз з'явился на Заходе. Мы бачим, як іде активное лоббирование ненавіта такого сценария бизнес-колами, певними політиками, аналітиками і так далі. Тому ми повинні ведати про кошт наших рішень демократичних сил у вогулі і опозиції, яка дійнічає у виборах. Що значить признати чи не признати? Потребно некий штуршок потребен зараз тим прихильникам признання Лукашенка, його режиму, каб узнавити контакти і каб працювати навпрост і тільки з Лукашенком. Не зважаючи на позицію, не зважаючи на погляди і відносини і позиції демократичних сил Білорусі. Були назиральники у Росії чи не були? Россия – это признанная держава, и это парламентские выборы, там не было навод говорки про то, чтобы признать и не признать. А коли будет оценка того, что выборы в Беларуси навод полепшилась ситуация, что больше демократичной стало, это будет сигнал для Запада, для признания миновито режиму. И вы супрот такого сценария, я выступаю, и супрот такого сценария мы повинны ведать кошт уделу нашего у таким сценарием. А кошт сегодня надто высокий. Вы узгадали войну на Кавказе, узгадали агрессию России супроть Грузии. Мы ведаем, что АДС уже признали Осетию и Абхазию. Мы ведаем, что зараз идет говорка про приватизацию у Беларуси не на корысть белорусскому народу. И тому треба про это думать и миновито это брать под увагу, коли принимается решение. А что пора и Заходу триматься своих же принципов. Усе суразмовцы узгадывали, что умовы не полепшились, навод погоршились. Невероятный тиск, саправды, иде на громадянскую супольность, на усіх активистов демократичного руху. Мы ведаем, что принятый закон об СМИ, який будет дейничать после выборов, это обовязково. Мы ведаем, что мы опынемся еще в больше складанной ситуации для дейности. И, может, гэтага некие прихильники Лукашенки, як я сказав, політики, парламентарії, аналітики, певні коли, бізнес-коли в Європі. І хотіли б цього досягнути, щоб опозиція не перешкоджала вести свої брудні справи з режимом.
Андрій, і попрошу удокладнення. Ви сказали, АДС признала Паудзённую Осетію і Абхазію. Ви маєте на увазі об'єднані демократичні сили?
Ну, я не ведаю. Ну, коли мені каже сустрашення про то, что треба витать, и то, что неяк дивно Беларусь отримала незалежность, и я не бачу никаких заявок супроть это, то я могу лечить, что это АДС признала. И признаю приватизацию на корыстам российских колов и инших.
Анатоль, ваш отказ на это питание признание, не признание, чтоб вы пораили Заходу, скажем так, и потлумачьте, коли ласка, поводины АДС, про який казал спадар Санников.
Ну, про АДС тут нема нам предмета для комментариев. Это звено с ланцужка, что Василь Быков писал верши. Что дотычить по сутности питания?
Анатолий, одну секунду. Почекайте, так. Чому? Спадар Санников оперовал неким фактом. И он сказал, что господар Калякин, сустаршиня АДС, выказался за признание Абхазии и Осетии. Господар Санников, одну секунду, господар Санников с гэтага зрабил выснову, что гэта есть позиция АДС, махчима гэтая выснова помылковая, но факт есть таки менавіта, як сказал господар Санников. Прокомментуйте его, коли ласка.
Факта нема, потому что сустаршиня Каляки ніяких заяв не робил по Осетии и Кавказу. Он мог робить, как Сергей Калякин, ці там, как старшиня ЦК Компарти и так далее. Тому что можно было, коли про факты говорить, то можно было привести там мой комментарий сказать, АДС вот осудил там, потому что сустаршиня АДС Анатолия Дейська, ці сустаршиня Вінцу Квячорка зробили такие заявы. Тому я и говорю, что нема предмета для коментара. Что дотычить питания по сутности, то, коли говорить не мовой эмоций, а все ж таки фактов, то треба признать первое, что Захад стомлены, у него есть полный комплекс, и он не ведая, як уплывать на ситуацию у Беларуси. Им подается, что они вычерпали усе механизмы. По-другое, Захад говорит, и не беспоставно, что коли не проявлять некую активность у Беларуси там по гуманитарным сотрудничеству, по экономичным, то сюда будет больше активно приходить Россия про свой бизнес, про свои программы. И они имеют рацию. По-третье, треба признать, что на постсоветской просторы Захад зараз терпит поразу на Кавказе. И им потребно, и они так само политики, у них так само выборшие кампании, им треба продемонстрировать некий поспех на постсоветской просторы. Хай он самый микроскопичный, и хай он связанный с Беларусью. Это треба просто примать до ведома. Питание ставится так. Ці потребно сегодня на угол размовлять с белорусским режимом и спробовать находить кропки, где пересекаются наши интересы. Вот так стоит на самом речь питание. Я за то, как такие кропки шукать. Это может быть суверенитет краины у першую чергу. По-другое, это все ж таки пущение представников оппозиции в уладные структуры, или не только пустить до улады, хай люди это сделают, хай они вырешат дать им выбор. И в тот же час, как и оппоненты улады несли некую частку отказности за того, что отбывается в Украине.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Пражский акцент». Ходу выборшей кампании у Палату представников Национального Сходу обмерковывали старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько, лидер Европейской коалиции Микола Статкевич и международный координатор Громадянской инициативы «Хартия-97» Андрей Санников. Вел передачу Юрий Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз на черзе передача «Вольная студия». 1 верасня спаўняецца 80 гадоў з дня народзінаў Расціслава Лапіцкага, кіраўніка да ідэолага антыкамуністычнага падполля на Мядзельшчыне і Смаргоншчыне на пачатку 50-х гадоў мінулага стагоддзя. Асуджаны савецкім судом да найвышэйшай меры пакарання, ён адмовіўся прыняць павілаванне ад Верхоўнага Савету СССР і быў расстраляны ва ўрочышчы «Красны беражок» пад Вялейкай. Расціслаў Лапіцкі – герой будучай Беларусі. Тэма гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Міхасём Чарняўскім.
Спадар Міхась, вашая першая публікацыя на гэтую тэму пад назвай «Расціслаў Лапіцкі з кагорты невядомых герояў» з'явілася яшчэ ў 1997 годзе у першым нумары газеты «Беларуская маладзёжная». А калі вы ўвогуле ўпершыню пачулі гэтае прозвішча?
Ой, гэта вельмі даўно было. Это яшчэ, напэўна, ў 1951 годзе, калі я пайшоў у мядзельскую школу, дзесяцігодку, пяты клас. Не вот на урок ботанікі, там принесли такие чудовные малюнки, намалеванные на шпалеры, с другого боку оловками колеровыми. Я трошки захоплялся малеванием, мне страшенно сподобались эти малюнки. И старшеклассник, больше такие опытные люди сказали, что это малевал наш Славик Лапицкий, вот его расстреляли, бо он был за Беларусь. Это вельми уразило это поведомление, что вот нашего вучня вот расстреляли, потому что он был за Беларусь. Эта организация утворилась в Мядельском районе, в Мядельской школе, и вот у Смаргонской школе. Их объединил антикоммунизм. Подкреслю, что организатором их, натхняльником, идеологом, это был Ростислав, конечно, Лапицкий. Это особа гениальная, мощная особа. Была переважно школьная молодь. Усяго было осуджено 19 человек. Усе они тримали по 25 годов. 4 из них, которые ведали, але не донесли, отримали по 10 годов зневолення. Один, Геннадий Нафранович, при спробе затримать, застрелился.
Ростислав Лапицкий, сын святара, причем святара Российской Православной Церкви. Звичайно, в таких семьях цураются белорусчины. Откуль же у Ростислава, да у его брата Олега, який так само был удельником этого подполья, узявся белорусский патриотизм?
Это загадка, в принципе. Хотя и святары, не только католицкие, працавали в межвоенный час на белорусской ниве. Я не ведаю, имели нечто патриотичное, например, батька и мать Лапицких, матушка и отец Александр. Сестра их рассказывала, что она вот одной чина сказала, что треба вести службу по-белорусски, и быцем бы мать навод поушчувала ее, что неправильно, что треба по-русски. А як отрималось, ну, дети на диво, усе выросли абсолютно национально свядомыми.
А кольки усяго детей было у святара Лапицкого?
Были 3 сыны и дочка еще.
Коммунистичная влада зачиняла церкви и костелы. Ростислав Лапицкий это бачил, як и тое, якими немагчымыми податками советская влада обкладала сялянам. Зразумела, откуль мог з'явиться его антикоммунистичный настрой. А вот вы в своей книге, як пошух маланки, приводите наступное выказывание Лапицкого. Коли ты ведаешь, что в этой хате заночуя москаль, спали хату. Коли хлеб с этой нивы пойдя москалю, спали ниву. Откуль у 20-годового хлопца такие антироссийский светопогляд, такие отношены менавито до российцев?
Может, это трошки было москаль такое понятие сборное. Все, что и шло с усходу, это могло быть из усходней Беларуси, могло быть из России. Чем приносился коммунизм на заходнюю Беларусь? Я вот не думаю, что сам Ростислав был никаких антирусских, антироссийских накерванностей, потому что он чудовно володовал русской мовой. Он писал верши и по-белорусски, и по-русски. Розницы не имел. Так само, как и до польской мовы, он свободно володовал польской мовой. Мне кажется, в таком смысле он был патриот Беларуси, но в тот же час он не имел никаких фобий. Хочу отзначить, что у Адрозни, например, от Союза белорусских патриотов, от Поставско-Глибоцкой организации молодежи белорусской, где там Чайки, Барановицко-Слонимского вот региона. Это не была подпольная организация, скажем, пробелорусская, типа пропольская. И они не были национальные. Хотя там были и патриоты белорусские, как Ростислав Лапицкий, и польские патриоты. И не специально, как мне тлумачили, обыходили национальное питание. Они были антикоммунистами, антисталинцами. И они подкресливали мне, что мы не говорили про национальное питание, что это нас не могло разъеднать. Еще подкреслю, что когда я знакомился с удельниками белорусского национального руха, вот сегодня, зараз, я звертал увагу, что они остались такими переконанными белорусскими патриотами и сегодня, и они помеж собой вельми тесно гуртуются и зараз. Удельники антикоммунистичных рухов трошки отрозниваются. Когда уже коммунизм, как кажут, лясно, и для них это уже некая, ну, просто как подея молодости. И не потребуют навод такой помеж собой сувязи.
Коммунистичный ти антикоммунистичный рух – это з'ява часовая, а национальная справа – это вечная, так?
Это так. Особливо, когда она еще не вырешена до конца.
Я тут вспоминаю инших хмельчаков, Янку Филистовича и Тимоха Вострикова, якія были десантованы в Беларусь с заходней Немеччины в 1952 годе. Яны верили, яны ведали, что не в забаве холодная война перерастет в войну соправдную, и они просто рыхтуют глебу для этого збройного змагання. А на что сподевались Лапицкі с поплечниками? Какие меты и задачи яны перед собой ставили?
Сподевались абсолютно на то же самое. Коли б не было холодной войны, обострения, коли б не было берлинского кризиса, коли б не чекали, вось-вось почнется война, третья, может, сусветная, бо у другой был знищенный фашизм, думалось, что у этой третьей будет знищенный и коммунизм. Вот это их натхняло, это давало им силу, и не до этого рыхтовались. Они же не только улетки друковали, там писали, распаусюджили, расклеивали, и они сбирали карты военные, они сбирали некую зброю, и они плановали, как только почнется война, одразу утворить партизанский отряд, пойти в лес и змагаться супроть коммунизму, зброю силой.
Это не были некие юначие забавки, думкі, юначая гульня у канспірацыю, у некае падполле. Гэта сапраўды была сур'ёзная арганізацыя, якая пры пэўным збегу акалічнасцяў магла ўзяць у рукі зброю.
Абсалютна так. Гэтыя хлопцы, дзяўчаты выйшлі з ваеннага часу. Яны ўсе нюхалі порох. Яны ўсе умелі страляць, маглі ўзарваць, кінуць гранату. І таму яны маральна і фізічна былі гатовы да ўзброенай барацьбы.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Пра Расціслава Лапіцкага, кіраўніка антыкамуністычнага падполля на Мядзельшчыне і Смаргоншчыне на пачатку 50-х гадоў мінулага стагоддзя, Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Міхасём Чарняўскім.
Расціслава Лапіцкага і ягонага намесніка па арганізацыі Факунду Несцяровіча ваенны трыбунал беларускай вайсковай акругі прыгаварыў да найвышэйшай меры пакарання. Самае дарагое для чалавека гэта жыццё, прыгадваюцца вядомыя словы аднаго савецкага класіка. Чаму ўсё ж, на вашу думку, Лапіцкі катэгарычна адмовіўся пісаць заяву на памілаванне?
Напэўна, ён настолькі ненавідзе камунізм, а гэта сапраўды падкрэсліваюць усе, хто асталіся жывыя, хто іх добра ведалі і з кім я сустракаўся раней. Ён быў абсалютным такім антыкамуністам, і папрасіць у іх памілаванне, это было ніжэй яго чалавечай годнасці. Яго слова былі на судзе, калі яму прапанавалі пісаць на памілаванне, што калі я застануся жыць, я ўсё адно буду змагацца супраць камунізму, нават калі буду ў самай маленечкай краіне зямнога шару. І калі мы прапановалі пасля суда ў Маладэчне, і потым уже калі прэзідыум Верховнага Савета СССР без яго просьбы памілаваў яго, так рашыў яго памілаваць, ён адмаўляўся ад гэтага, ад памілавання. І хачу сказаць, што яго не хацелі і расстрэльваць, хаця прысудзілі да расстрэлу, але ім трэба было яго зламаць карным органам, каб ён папрасіў прабачэння. А зломлены герой, гэта ўжо не герой, ён ўжо растаптаны. І таму двойчы з Москвы былі запыты, ці ён папрасіў памілаванне, ці ён згадзіўся на памілаванне. Ім не трэба быў мёртвы герой, герой мёртвы, які астанецца ў беларускай свядомасці на стагоддзі. Але ён, напэўна, таксама гэта разумеў. Ён не пайшоў на эту здзелку. Коштам жыцця свайго стаў сапраўды такім героем. І я не ведаю, яму можа роўных у пасляваенным антыкамуністычным супраціву на тэрыторыі Беларусі. Я не ведаю роўных яму.
Спадар Міхась, вы сталі дасведчаным летапісцам Мядзельска-Смаргонскага антыкамуністычнага падполля. Вы апыталі і запісалі десяткі шведак і ўдзельнікаў гэтага падполля. Я так заўважыў, што ў сучаснай Беларусі старэйшыя людзі асцерагаюцца гаварыць пра колішні антыкамуністычны супраціў. Як вам удалося ўвайсці ў давер і столькі выпытаць? Цэлы зборнік сведчанняў атрымаўся.
Ну, гэта адбылося не адразу. Я пачаў недзе ўжо актыўна збіраць гэтыя ўспаміны недзе, можа, з 92-го года. І, канешне, спачатку былі розныя сітуацыі. Некаторыя не хацелі гаварыць, некаторыя гаварылі, што я нічога не памятаю. З некаторымі сустракаўся разы па 3, па 4, а то і па 5.
Вечарам... Толькі на 6 раз чалавек пачынаў гаварыць на мікрафон.
Ну да, часамі было так, што вот чалавек пачынае размаўляць, усё расказваць, калі я дастаю мікрафон, і ён кажа: «Э, не, зараз я нічога не скажу, таму што тое, што я вот нагаварыў зараз, я могу сказаць, што я не гаварыў, а тут будзе мой голас, я да гэтага не магу адгаварыцца». Ну, але людзі просто такія, як мне расказвалі і на допытах у 50-м годзе, таксама дакладна сваё вялі. А ў прынцыпе, вот тыя, якія ўжо ў Польшчы ці ў Літве, ў Расіі, яны не баяліся гаварыць, як правіла. Яны расказвалі ўсё і расказвалі намнога больш, чым з іх выбілі на допытах НКВДісты. Намнога больш. І тое, што яны мне расказвалі, гэтага нема ў пратаколах і ў тых многатомнай судовай справе, прыватнасці, новыя прозвішчы, асоб, якія былі ў іхняй арганізацыі, але якіх не ведаў правакатар. На жаль, ужо ўсе яны памерлі.
І апошняе пытанне, спадар Міхась. Ёсць кніга Александра Лукашука пра Янку Філістовіча «Вяртанне нацыяналіста». Ёсць кніга Сергея Ярша з раздзелами пра Міхася Вітушку. Ёсць вашая кніга «Як пошук маланкі» пра Расціслава Лапіцкага. І ў мяне, як у чытача, ўсё ж складваецца ўражанне пра іх, як пра герояў-адзіночак, як пра фанатыкаў беларускай нацыянальнай ідэі. Ці, можа быць, я тут памыляю? читающие.
Нам подается, что это были одиночки, а у соправдности рух был довольно массовым. Мы просто про его не ведаем. Это все сховано в архивах. Только когда начинаешь копаться в этих архивах и так выводживать некую информацию, то оказывается, что этот рух был намного ширейший. Но вот в приватности, давайте подлечим часы коллективизации, как раз 48, 49, 50-е годы, у нас было тогда 11 областей. И каждый год только областные суды в области проводили около 40-50 политических процессов за один год. Это уже за год где-то 200-300 политических процессов. Помножьте годов на 5, это будет уже очень внушальная личба. Просто мы про это еще абсолютно не ведаем. Этим никто, амаль никто не занимается. А когда архивы будут открытые, когда над этим будут працавать не одиночки, так, за кошт своего часу, своих сродков, а хотя бы некий институт, человек на сотню, так, мы увидим, який это был массовый, глубокий рух, такий переконавчий идейный рух.
Прогучала передача «Вольная студия». Про Ростислава Лапицкого, керівника антикоммунистичного подполья на Мядельщине и Сморгонщине у 50-е годы минулого стагодия, Михась Скобла гутарив с историком Михасем Чарнявским. Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Вибране з гуторок, що прогучали на цьому тижні у програмі «Ночная свобода», слухайте у наступній годині нашого ефіру. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтував і вяде Ягор Майорчик.
Увесь гэты тыдзень слухачы актыўна каментавалі расійска-грузінскі канфлікт. Расія прызнала незалежнасць двух рэгіёнаў Грузіі, паўднёвай Асетыі і Абхазіі.
Хочацца павіншаваць абхазаў і асетінаў з тым, што хапіла волі народу і сілы, и смелости их лидерам. Саправды молодцы. Саправды из незалежности сябры.
Зиновьев, если Беларусь выбрала бы независимого от России президента, политика Кремля к Минску была бы как Грузии. Дякую.
Ну что, Россия, загнал ваш тандем Путин-Медведев в бутылку тебя, и будешь теперь долго сидеть в ней в политической изоляции. Дешевая поддержка Кубы, Венесуэлы не придадут величия тебе в мировом масштабе. Рухнула в одночасье российская неразумная великодержавность. Вызывая огонь на себя, президент Грузии ускорил вступление в НАТО и, возможно, в Европейский Союз. Да и Запад не бросит в беде, поможет поднять экономику. Придет время, когда и абхазы, и осетины пожалеют, что променяли Грузию на Россию. Могилев, Галина.
Признавши Осетию и Абхазию, Россия фактично наступила на грабли. Теперь все краины, которые уходят у Россию, имеют право на обвещение незалежности и требовать выхода из России. Фактично оккупация этих краин Россией заканчивается.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Але самая большая і велізарная плата – гэта кошт за незалежнасць, даже за кошт зняцця дабрабыту грамадзян.
Хочу воспользоваться возможностью вашего радио и высказать свое мнение относительно того, что происходит сейчас на Кавказе. Наверное, всем и русским, и белорусам, и всему мировому сообществу понятно, что новый президент России Дмитрий Медведев наломал дров, и наломал дров очень много. Хочу предложить, с моей точки зрения, достаточно интересный выход из той ситуации, который, наверное, устроит всех. И осетин, и Москву, и Европу, и Соединенные Штаты. За счет тех денег, денег, которые Владимир Владимирович Путин пообещал выделить на восстановление города Цхинвали, провести референдум в Северной Осетии об объединении с Южной Осетией. Я думаю, что результат будет положительный. После этого Северная Осетия должна выйти из состава России и объединиться с Южной Осетией и быть единым независимым государством.
У огляді телефонування за тиждень слухачі говорять про події вокол Паўднёвай Осетії і Абхазії. Нагадаю, що Росія признала незалежність гэтых аўтономных регіонаў у складі Грузії. Амбасадар Росії у Беларусі Александр Суриков заявив, Москва чакає, що тое саме зробить і офіційний Мінськ. Аўтары телефонування розважають на тым, ці треба признавати незалежність сепаратистських регіонів Грузії, Паўднёвай Осетії і Абхазії, і які наступства гэта може мець для Беларусі.
Подару Сурикову, не лишите себе наместником Бога на Беларуси. Он не давал таких полномочий. Отделить котлеты от мух от котлетов мы сами сможем.
Это Татьяна Бориса Сіповіча. Тое, што Расія перакройвае пасляваенныя межы іншых краін, папярэдне заліўшы крывёю Чечню, здзейснены факт. Не выключена, што пасля нашай падтрымкі незалежнасці Абхазіі ці Асетіі нам хутка прыйдзецца прызнаваць незалежнасць расійскай аўтаноміі ў нашай краіне. Ці ўсёй краіны замест Беларусі стаць Расіяй. У нас же ж ужо не засталося ні сваёй мовы, аховы, ні культуры, ні эканомікі.
Беларусі ніяк нельга прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Гэтыя так званыя самаабвешчаныя рэспублікі – гістарычная тэрыторыя суверэннай Грузіі. Давайце падтрымаем дзейнасць прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі, накіраваную на ўмацаванне сваёй бацькаўшчыны. Расіі як агрэсару не месца ў вялікай васьмёрцы. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
После известных событий в Грузии наш проводыр оказался в непростой ситуации. Сейчас он как бы между молотом и наковальней. Если Александр Григорьевич последует примеру России и признает независимость Абхазии и Южной Осетии, то он попадет в немилость Соединенных Штатов и Евросоюза, с которыми у нас и так напряженные отношения. А если Александр Григорьевич ослушается и не последует примеру России, он неизбежно навлечет на себя гнев Москвы. Так что прежде чем отрезать, Александру Григорьевичу нужно 100 раз отмерить. Действительно, ему сейчас есть о чем поразмышлять.
Сёння Расія цісне на Рыгоравіча, каб прымаў выгаднае для яе рашэнне адносна Абхазіі і Асетыі. Але ніхто не дае гарантыі, што заўтра яго зрусіфікаваная радзіма, я маю на ўвазе Магілёўскую вобласць, не захоча аддзяліцца, а потым далучыцца да Расіі. Нешта Крэмль прыдумаюць, дзе хітрасцю, дзе штыхом, дзе нахабствам, але будзе намагацца аднавіць сваю былую імперскую моц.
Лукашенко, тебе и народу Россия накидывает ярмо и робит нас заложниками ее военной политики. Может, и незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии признаешь. Никаких войсковых связей с Россией. Хопит того, чего натерпелась Беларусь от России за больше чем 200-годовую историю. Волюсь с Гомлю.
Кончим тидньовий огляд такими телефонуваннями.
Шановные громадяне, прихильники и противники панующей влады на Беларуси, давайте не будем проявлять злорадность у бок наших спортовцев, удельников Олимпиады. Давайте лепшуся разом порадуемся их медалям. Яны наши суайчинники, яны в Пекине представляли в первую чергу не державу, а нашу краину и самих себе. И давайте не будем делить наших спортовцев по политическим сильностям. Это даремная справа. Один слухач со злостью у голосе сказал, что наши олимпийцы перемогли не тому, что они моцные, а тому, что соперники слабые. Поглядим, что будем в Лондоне. Шановны, у спорте, и не только в спорте, завсёды хтось моцней, хтось слабей, хтось удачливей. Не насупливайтесь, что яны, спортовцы, выступают не под тым стягом. В этом виновны не яны, а мы. Я б вельми хотел, каб у Пекине, а потом и в Лондоне, луна у бело-червона-белый стяг. Застается только сподеваться на это. Дякую за увагу. Илья Копыл, город Минск.
Хиба ни разу не обмерковывалось жилевое становище в Беларуси. Боль за 1 000 000 семьев дагэтуль живут в нездавальняючих жилевых умовах. И за период диктатуры, 14 годов, становище погоршилось. У той же час Лукашенко самостійно кидає мільярди доларів на усілякі льодові палаці, спортові збудування. Коли б навіть на половину зменшить гетті видатки, то сотні тисяч жихарів Білорусі переїхали по нові квартири. Тепер Лукашенко хоче приймати сусвітній чемпіонат по хокеї. Для гетта будується ще один палац, чи два навіть, за 500 мільйонів доларів. Бо Лукашенко сам любить і грає у хокей. Ось такий у нас всенародно вибраний президент.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення. Код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтував і вів Ягор Майорчик.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні прозаїк Віктор Касько читає фрагмент оповідання «Зазірнуть у очі звіру».
І був ще на гэтай землі я. Гэта калі на краі свету, на чужыне, здзейсніў сваю хваравітую пякучую мару, якая яшчэ з-пад паскавага дзяцінства зводзіла і гняла мяне, але пра ўсё па парадку. Пачалося гэта на балоце. Падпасваў я, як кажуць, у нас тавар. Старэйшыя хлопцы гулялі ў карты, а мяне паслалі адвярнуць авешак, што адбіліся ад статку і стоўпіліся каля канавы. Па другі бок той канавы стаяў вялізны шэры сабака. Я яшчэ паківаў яму дубцом, але ён і не міргнуў мой бок. Я прыгледзеўся, па целе пабеглі мурашкі. Я яшчэ не ведаў, што гэта быў воўк, але гэта быў ён. І мы даволі доўга глядаліся адно ў аднаго. Воўк пераскочыў праз канаву, схапіў і ускінуў сабе на плечы авечку. Лена праклыпаў метраў з пяць і пусціў авечку долу. І тая патрухала побач з ім, нібы вёў ён яе ў рай. А я нерухома стаяў на другім беразе канавы, захлынаючыся ад наплыву нечага першабытнага, дрымотна-ляснога, што ахутвала, прачыналася і ва мне. Падсвядомы пратэст супраць такога нахабнага рабаўніцтва, бездапаможнасць, разгубленасць, і пякаючая да гарачых слёз нязгода з гэтай звярынай сутнасцю. І тое засталося пры мне на ўсё жыццё. Нібыта я ўжо тады ведаў ці прачуваў, што гэты малюнак з майго будучага жыцця, лёс мой. Нехта, такі ж пячорна-шэры, мімахаць, набяжыць на мяне і ўскіне на плеч, і выдыхне ў павернутае ўжо да неба вуха, у рай, алюшкі ў мой рай. І я, да не толькі я, усе, хто побач са мной, ад нараджэння забітай ці ачмурнай прыгаловшанай памяццю, атручаная паўсядзённымі казаннямі пра малочныя рэкі з кісельнымі берагамі, што цяклі зусім недалёка ад нас, кінемся ў той воўчы рай, патэпаем за вокам, забыўшыся пра яго воўчую скуру. Бо ў гэтай воўчай скуры нам, задзірнуўшым, заслепленым вокам на той свет, ухапіўшы перацятым горлам тага светнага паветра, будзе мсціцца збавіцель наш Месія. Але пра тое, што было тады, калі я прыбег да хлопцаў і крыху ачомыўся, мяне спыталі, ці зазірнуў я ў вочы ваўку. Шчыра кажучы, я гэтага не помню ўжо. Не да ўспамінаў было на тую дзіцячую роспачную хвіліну. І таму не вельмі схлусіў, калі сказаў, не, вочы ў вочы мы са зверам не сышліся. Хлопцы ухвалілі мяне. Чалавеку глядзець у вочы звера нельга. У звера адразу ж пачынаецца звярынае, А чоловік слупініє, якби зростається з землею. Душа його проспятий, одходить у землю. І невідомо, куди вона пойде, де опиниться. Це мене і наполохало. А ще більше здивилось, подобалося. Мне до смерти хотелось сустреться с матерью, ее душой, что пошла уже на той свет. Я про себя молила в этом долгие мои сиротшие мулки и ночи. Не, я не прагнул и не просил их смерти. Неспынно только думал, чекал и сподевался, и никак не мог поверить в незворотность человеческого помирания, а тем больше в кончатковую смерть матери. Як же я клял и ганил себе тады, что не загадався зазирнуть в очи зверу. Одразу ж мог переиначить все свое життё. Моя душа пошла бы вслед за матчиной, я напоткал бы ее след и не назволил бы ей покинуть меня. Мы бы назавжди застались разом, упустив свое счастье.